Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklarata e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë është e ngushtme dhe skandaloze, thonë opozita dhe analistët. Prokurorët në Bosnjë kanë akuzuar 4 serb për krime të luftës. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e fillon një vizitë në Greqi, që është e para e një presidenti turk në 65 vitet e fundit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se kanë akuzuar një kryetar sërb të një qyteti dhe tre ish oficer të policisë për krime të luftës, të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95, pas shkatrimit të Jugoslavisë së dikurshme. Prokurorët e thanë në dje se këta 4 persona ishin akuzuar për shkak të vrasjes dhe zhdukjes së 22 muslimanëve të Bosnjës në territorin e qytetit Vlasenica, në pjesën lindore të Bosnjës, në periudhën 1992-93. Kryetari i qytetit Miroslav Kraljević dhe tre të dyshuar të tjerë po ashtu janë të akuzuar për burgosje të paligjshme, torturë dhe keqpërdorim të 10 njerëzve në disa burgje, thuhet në kumtesën e prokurorisë. Donald Trump i ri ka refuzuar të thotë ligjvënësve amerikan për biseden me babain e tij lidhur me takimin e vitit të 2016 me disa rus në ndërtesën Trump Tower, ka thënë ligjvënësi demokrat Adam Schiff. Trump i riu mbrëm ka folur në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara në dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të 2016. Trump i riu tha se ai nuk i ka treguar presidentit për takimin në qershor të vitit 2016 ndërmjet të zyrtarëve të fushatës së Trump dhe disa operativistëve rus, kur ky takim ka ndodhur dhe ka refuzuar të thotë se çka i ka thënë babait të tij pasi kjo mbledhje ishte zbuluar për publikun këtë vit. Antari i Dhomës Përfaqësuese Adam Schiff, demokrat, tha se Trump i riu i tha komitetit se ai nuk mund të flasë për bisedat me babain e tij për shkak të një parimi juridik. Por demokrati Schiff është shprehur dyshues se ky ishte shkak i vlefshëm për të mos i treguar Kongresit Amerikan lidhur me këtë bisedë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e fillon një vizitë në Greqi, që është e para e një presidenti turk në 65 vitet e fundit. Kjo vizitë është vlerësuar si historike. Para arritjes së Erdoganit, zëdhënës i qeverisë së Greqisë, Dimitris Çanakopoulos, tha se vizita e presidentit të Turqisë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe se Athina pret diskutime të jashtëzakonshme konstruktive. Por ky zëdhënës po ashtu tha se qeveria greke është e shqetësuar për rishqyrtimin e kontestit territorial të demonstruar nëpërmjet thirrjes së Erdoganit për përmirësimin në hapësirat ajrore dhe ujore në detin Egje. Në Ankara, Ibrahim Kalin, zëdhënës i presidentit Erdogan, u tha reporterve se Turqia shpreson se vizita do t'i zhvilloj dhe thelloj lidhjet. Konsiderohet se shumë burime të tensioneve ndërmjet Greqisë dhe Turqisë mbeten. Duke pasur historikisht raportet të brishta, të dy vendet të triherë ishin në prag të luftës prej viteve të 70-ta. Parlamenti Australisë ka miratuar legjislacionin për lejimin e martesës së personave me gjini të njëjtë në gjithë vendin. Dhoma përfaqësuese e Australisë sot e miratoi legjislacionin me të cilin ndryshohet definimi martesës ndërmjet të mashkullit dhe femrës në bashkim të dy njerëzve. Një javë më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në Senatin e këtij vendi. Aktivistët për të drejtat e komunitetit homoseksual kanë festuar para ndërtesës së parlamentit pas votimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë të debatit të djeshëm për projekt të buxhetin në kuvendin e Kosovës, postiera shëdollën në sipërfaqe dhe shpenzimet për kabinetin qeveritar. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir ka vënë dukje se partnerët e koalicionit qeverisës me emrimin e 67 zëvëns ministrave cilët kanë nga një asistent dhe shofer personal, buxhetit varfër të Kosovës i kushtojnë mbi 1.5 milion euro në vit, por nëse rritet numri tyre ashtu si shpritet të ndodhë, vetëm për pagat e tyre dhe të shpenzohen dhe 2 milion euro. Gazeta Sekson se pavarësisht kritikave që kryeministri Ramus Haradinaj po merr nga shoqëria civile për emrimin e një numrit të madh të zëvendësministrave, ai përkundrazi nuk ka të ndalur dhe gjatë kësaj jave ka shtuar edhe 2 zëvendësministra. E përditshme e zëri, po ashtu, ka vënë pa reagimet e opozitës parlamentare për si shtuhet mbi popullimin e kabinetit qeveritar Haradinaj, sipas së cilës një gjë e tillë është e pakuptimt dhe jo normale, jo vetëm për një vend vogël siç është Kosova, por edhe për çfarëdo shteti tjetër. Kjo, sipas përfaqësuesve të opozitës, siç transmeton e përditshmja zëri, nuk po bëhet për shkak të nevojave të Kosovës, por për shkak të obligimeve që kanë partnerët e koalicionit për të rehatuar njerëzit e vet, gjë që është një nga format e keqpërdorimit publikisht të buxhetit të Kosovës. Patmir.
Qeveria është apostrofuar edhe për pagesat shtesë të zyrtarëve të vet. Çka është karakteristike për shkrimet e gazetave në këtë temë? Zanel.
Po, Fatmir, e përditshmja koeditore sekson se në secilin vit nga buxheti i shtetit dalin rreth 60 milion euro vetëm mbi shtesat mbi pagë që realizojnë zyrtarët, shtesa këto nga më të ndryshmet, nga që secilit institucion janë lënduar të lira për t'i përcaktuar vetë ato. Mbështetur në një dokument qeveritar që ka siguruar koeditore, ndër vite shtesat janë ndarë rast pas rasti dhe pa ndonjë vlerësim real se a janë të nevojshme për kategoritë caktuar të në punësve në sektorin publik. Jo si që sekson gazeta ka ndikuar që aktualisht të ketë shumë loje të shteseve të padefinuara, si për nga loje, ashtu edhe për nga kompetenca. Ma dje si që ka mësuar koeditore nga dokumenti qeveritar që ka siguruar është identifikuar ekzistimi 58 shteseve të këtilla. Në këtë kontekst, si shkruan gazeta, ekonomistët kanë vërejtur se abuzohet buxheti në rastin e benefiteve financiare shtesë, prandaj kanë shtruar nevojen që në këtë fushë disiplina të vihet në përmjet miratimit të një ligji për pagat.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, ka thënë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Deklaratën e tillë në një fjalim para Forcës së Sigurisë së Kosovës, opozita dhe analistët në Prishtinë komentojnë si të ngutshme dhe skandaloze. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it.